Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները. Քաշաթաղի 5 տասնյակից ավելի համայնքներ այսօրվանից անցան Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, Բերձորի ճակատագիրն անորոշ է։ Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը ևս հակադարձում են վարչապետ Փաշինյանի հայտարարություններին։ Հայկական դիվանագիտության վետերանների Ջիրար Լիպարիտյանի համոզմամբ հայկական կողմը պատերազմում պարտվել է դիվանագիտական սխալ չհիմնավորված և ոչ ճշգրիտ հաշվարկների պատճառով։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն անընդունելի է համարում դատական մարմինների հետ վարչապետ Փաշինյանի հանդիպումը։ Արցախի նախագահը փորձում է ազգային համաձայնության իշխանություն ձևավորել։ Իլհամ Ալիևը Ադրբեջանը Նախիջևանին միացնող միջանցք ստեղծելու գաղափարը քննարկում է Թուրքիայի և Ռուսաստանի իշխանությունների հետ։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյան։
Լաչինի շրջանը մի քանի տասնյակ բնակավայրերով անցավ Ադրբեջանի վերահսկողությանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հանդես է եկել ժողովրդին ուղղված ուղերձով. «Մենք մեր խոսքն ասացինք միջազգային ասպարեզում, մեր խոսքն ասացինք տարածաշրջանում, հասանք մեր ցանկացածին և համոզված ենք սրանից հետո մեր ժողովրդին անվտանգ և երջանիկ կյանք է սպասում», ասել է նա։ Նա հայտնել է, որ պլանավորում է Ղարաբաղը Հայաստանին կապող նոր ճանապարհ կառուցել, որպեսզի Լաչինը ամբողջությամբ անցնի Ադրբեջանին։ Լաչինի շրջանը ճանապարհի նեղ միջանցքից բացի վերջին տարածքն էր, որ նստ նոյեմբերի 9-ի Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների ստորագրած հայտարարության անցավ Ադրբեջանի վերահսկողությանը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների դեկտեմբերի 1-ից 2-ը տեսակոնֆերանսում Աֆղանստանի խնդրից բացի քննարկվելու է նաև Դաշինքի սահմանների շուրջ Ռուսաստանի ռազմական հզորությունների ուժեղացմանը արձագանքելու հարցերը։ Այս մասին նախորդային հեռավար ասուլիսում ասել է Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Նրա խոսքերով Բելարուսում և Լեռնային Ղարաբաղում ճգնաժամերի արդյունքում Ռուսաստանը ուժեղացրել է ներկայությունը։ Սևծովյան տարածաշրջանի իրավիճակի վերաբերյալ լսվելու է նաև Վրաստանի և Ուկրաինայի արտգործնախարարների զեկույցները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը երեկ ընդունել է Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Լին Թրեյսին։ Հանդիպմանը քննարկվել են նաև պաշտպանության բնագավառում հայ-ամերիկյան համագործակցությանը նոր ընթացք հաղորդելու հնարավորությանը։ Վաղարշակ Հարությունյանը այսօր մասնակցել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պաշտպանության նախարարների տեսակոնֆերանսին, նա իրազեկել է, թե ինչ իրավիճակ է Լեռնային Ղարաբաղում։ Այսօր ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների հեռավար նիստն է վաղը, ՀԱՊԿ-ի խորհրդի նիստը։ ՀԱՊԿ-ի անդամ են 6 պետություն, Ադրբեջանը ՀԱՊԿ-ի անդամ չէ և կարողացել է ժամանակակից սպառազինություններ գնել և վերջին պատերազմում հաղթել ՀԱՊԿ-ի անդամ Հայաստանի ուժերին։ Ռուսաստանը և Թուրքիան համաձայնության են եկել Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի վերահսկման ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի գործնեության շուրջ։ Տեխնիկական հարցերը համաձայնեցվել են, համաձայնագիրը ստորագրված է, այսօր հայտնել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը, հավելելով, թե աշխատանքները կսկսվեն որքան հնարավոր է շուտ։ Հաղորդելով այս մասին, Ֆրանս Պրեսը նշում է, որ գործարքը կայացել է Ռուսաստանի և Թուրքիայի պաշտոնյաների բանակցություններից մի քանի օր անց։ Ղարաբաղում հրադադարի վերահսկման ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոն ստեղծելու հուշագիրը Ռուսաստանի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարները ստորագրել են նոյեմբերի 11-ին, սակայն Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների հայտարարության տեքստում խաղարարար առաքելությանը Թուրքիայի մասնակցության մասին որևէ հիշատակում չկար։ Արգենտինայի ֆուտբոլի հիմնական առաջնությունը վերանվանվել է Մարադոնայի գավաթի առաջնություն։ Մարզադաշտերում հուզական հրաժեշտ են տվել երկրի ամենաճանաչված ֆուտբոլիստ Դիեգո Մարադոնային, ով անցած չորեքշաբթի մահացավ 60 տարեկան հասակում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ստորա շնորհակալություն հրաչարնակում ենք, թողարկումը նախ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, Բերձոր քաղաքի ճակատագիրը շարունակում է անորոշ մնալ Քաշաթաղի շրջանը, որում գտնվում է Բերձոր քաղաքը կամ Լաչինը, այսօր անցավ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Քաշաթաղի շրջանը 54 գյուղ ունի, Ադրբեջանին հանձնված համայնքների ցանկում ներառված է 52-ը և ներառված չեն Բերձոր քաղաքն ու Աղավնո գյուղը։ Բերձորի 5 կիլոմետրանոց միջանցքը, որը Հայաստանն Արցախին միացնող միակ ճանապարհն է, այս համայնքներն են ընդգրկում։ Վերջին օրերին տեղի բնակիչներին մեկ ասում են լքել քաղաքը անվտանգության նկատառումներով, մեկ ասում են մնացեք, այսօր էլ տեղեկություններ են շրջանառվել, թե իբր ադրբեջանցիները մտել են քաղաք։ Իմ գործընկերն Այրան Ալբանդյանն է փորձել տեղում պարզել իրավիճակը։
Այսօր դեկտեմբերի 1-ն է և համաձայն Երակոմ պայմանավորվածության Լաչինի, Քաշաթաղի 5-10-ից ավելի համայնքներ արդեն հանձնված են։ Շեշտեմ, որ այս պահին Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը անցնում է հենց Լաչինով, Բերձորով։
Ինչպես է, ուրեմն, հյուսիսային թևը ամբողջովին, այսինքն ամսինի համաձայնագրի կետերի համաձայն Քաշաթաղի շրջանի 54 համայնքներից 51-ը արդեն հանձնված է, 3 համայնք Բերձոր, Աղավնո, Սուս, ուրեմն հայկական բնակչություն կա, տարհանելու խնդիր չկա, խաղաղ բնակչությունը այստեղ որևիցե մի խնդիր չունի ապրելու և հետագա իր գործունեությունը ծավալելու։ Ռուսական խաղաղապահ զորքերը տեղակայված են Միջանցքի աջ և ձախ հատվածներով, մոտ ապագայում նաև կլինի մեքենայով շրջերթեր կլինեն, որպեսզի ամբողջը վերահսկվի։ Ադրբեջանական ռազմական ստորաբաժանումներ որևիցե մի տեսակի չի լինելու այստեղ, հայկական նույնպես։ Ռազմական շարասյունները թե հայկական, թե ռուսական այստեղ ուրեմն միջանցքը անցնելիս դիմավորում են ռուսները և ճանապարհում են ռուսները ռուսական խաղաղապահ զորքերը, այսինքն միջանցք մուտք գործելուց ռուսական խաղաղապահ զորքերը սկսում են ուղեկցել մինչև միջանցքից դուրս գալու հատվածը։
Այդ 51 համայնքներում ադրբեջանական զինված ուժերը չեն մտել, հանձնվել է և ռուս խաղապաներն են հիմա հսկողություն իրականացնում։
Ոչ, այդ 51 համայնքներում արդեն ադրբեջանական, չգիտեմ, բնակչություն ամեն դեպքում զինված ուժերը դրա իրավունքը ադրբեջանցիք ամբողջովին ունեն, ամեն դեպքում այս երեքում ռազմական որևիցե մի ստորաբաժանում չի լինելու։
Բերձորում,
Աղավնոյում
և Սուսում։
Բերձորում, Աղավնոյում
և Սուսում։ Իսկ Բերձոր, Աղավնոյ և Սուս համայնքների հետագա կարգավիճակը ինչպիսին է լինելու, որոշակյություն կա ժամկետների և մնացածի առումը։
Անժամկետ։ Ամեն դեպքում պայմանավորվածությունը այո հստակ է, անժամկետ կարող են ապրել, խաղաղ բնակչության հետ կապված որևիցե մի խնդիր չկա, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ այո մի փոքր անհստակություն կա, կարծում եմ մոտ օրերը դա պարզ կլինի, ադրբեջանական խաղաղ բնակիչները նույնպես իրավունք ունեն այստեղ ուրեմն ապրելու, ինչ ֆորմատով, ինչ իրավական հենքով կամ ինչպիսի ռեկավարման ապարատով դերևս հստակ չի։
Հիմա Աղավնոյում, Բերձորում և Սուսում ինչքան բնակչություն է մնացել, եթե տոկոսայինով ասեք։
Կարծում եմ 50%-ը և ավելի դեռ կա, միգուցե արդեն ավելացել են, ամեն դեպքում իրավիճակը մի փոքր փխրուն է և չի ուզենա անգամ տոկոսային հարաբերությունը որևէ մի թիվ հնչեցնել, կարող ես ասեմ այս պահին 50, պարզվի որ 80 կամ հակառակ։
Իսկ հորդորը ինչպիսին է, որ վերադառնան, ապրեն, այո, Բերձորում, Աղավնոյում, Սուսում։
Հորդորը այսպես է, որ ցանկացած հայ ինքը պետք է որոշի, և եթե պատերազմի տրամաբանությունը փոխվել է, ապա այստեղ էլ կա այլ բնույթի, չասեմ պատերազմելու, բայց սեփական տեսակը պաշտպանելու, սեփական հայրենիքի վրա ամուր կանգնելու, թեև այո անվտանգության երաշխիքներ ես ինքս լիարժեք չեմ կարող տալ, իհարկե կարծում եմ դեռ խնդիրներ կլինեն, պրոբլեմներ կլինեն, վտանգավոր կլինի, բայց ամեն դեպքում դա կարծում եմ այսօր չի սկսվել, այսօրով չի սկսվել և այսօրով էլ չի վերջանալու, ուղղակի պետք է ընտրություն կատարենք հստակ, Բերձորը, Աղավնոյ, Սուսը մեզ պետք են թե ոչ։
Մնում եմ աշխատում, բայց անորոշ վիճակա, չգիտեմ կոնկրետ ինչքան կմնամ, ինչքան ասում են միշտ եք մնալու աստվածանի։ Եկոզիննս չորս տվից հետո չեն ապրել, կրգաղել չէ, էլի նույն հայ ազրբեջանական կրվեղել է, էլի ապրել չէ, տրանից հետո եսա 30 տարի է, իստում մի քիչ եթե լրիվ կարգավորվի, էլի ապրել նույն, մարդիկ ինչ հիմի չեն գնալու մեռնել, ախը պիտի ապրել ուզեն չուզեն, շատերի գնացել են, կան ստեղ որ մնում են,
կարելի
ասել որ շատը գնացել են, այսօր ադրությամբ ես իմ տղայի հետ եմ ստեղ, ոնց կստացվի, եթե նորմալ իրավիճակը լինի, կբերեմ տիկնոջս, պամիս, կբերենք ստեղ, եղան որոշ վիճակը, չեմ կարա ասեմ հիմի կոնկրետ ոնց կլինի։
Հույսը միշտ լավ ադրեցությամ, բայց ժամանակը չես կտա։ Այս բարեդրության մեր եղած գույքը փորձում եք տարհանենք։ Եթե այսքան տարիներ միշտ մեր ճշտամին դարձնելով կալյա ճշտամույթ հանգիստ ապրած ընտանիք բաց, հնարավոր այս ձեզ դուք կմնաք։
Գիտենք, որ ադրբեջացի գալու են, բայց դե ոստեր ենք ապրում, մենք էլ մնացինք, մնում ենք, ու կմնաք էլ։ Հա, ճիշտ է, մի քիչ դժվարություններ կլինեն, կան, բայց կհաղթահարենք, մնացածն էլ ասենք տնեցիկն է, ժողովուրդ ընտանիքս է, կբերեմ, կբերեմ, կապրենք ստեղ։
Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի նախկին առաջնորդները շարունակում են հակադարձել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գրառումներին պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցած քննարկումների մասին։ Պակո Սահակյանն ու Արկադի Ղուկասյանը այսօր համատեղ հայտարարությամբ պնդել են, որ Փաշինյանը իրականությանը չհամապատասխանող գրառումներ է արել։ Երկու նախկին նախագահները որոշ մանրամասներ են ներկայացրել պատերազմը դադարեցնելու անհրաժեշտության մասին Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին հոկտեմբերի 19-ին հղած իրենց նամակից։ Հիշեցնենք, երեկ Փաշինյանին շատ ավելի կոշտ էին արձագանքել Հայաստանի նախկին նախագահները Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը, Տաթև Լազարյանն է ներկայացնում։
Արցախի պաշտոնաթող նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը և Բակո Սահակյանը արձագանքել են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անցած երկու օրերին արած գրառումներին, որոնցում Փաշինյանը ներկայացրել էր իր հանդիպումներն ու քննարկումները վերջիններիս հետ։ Նրանք հայտարարում են, որ շահարկումներից խուսափելու համար նպատակահարմար չեն գտնում անդրադառնալ վարչապետի այն գրառումներին, որ ըստ իրենց չեն համապատասխանում իրականությանը, այդպես էլ չհստակեցնելով, թե հատկապես գրառման որ հատվածները նկատի ունեն։ Համատեղ հայտարարության մեջ Արցախի նախկին նախագահներն ամեն դեպքում անդրադառնում են վարչապետի նշած մեկ դրվագի, մասնավորապես պատերազմը դադարեցնելու ջանքերին, նշելով, որ հոկտեմբերի 19-ին Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը պատերազմի դադարեցման և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցությունների վերսկսման վերաբերյալ նամակներ էր պատրաստել, որ պետք է ուղղվեին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահներին և վարչապետին։ Սակայն վարչապետ Փաշինյանը պատճառաբանել է, որ ադրբեջանի քաղաքականության հետևանքով ստեղծված իրավիճակի պայմաններում այդ նամակներն ուղարկելը կորցրել է նպատակահարմարությունը։ Սա է ամբողջ ճշմարտությունը, գրել են Արցախի պաշտոնաթող նախագահները։ Նիկոլ Փաշինյանը, գրելով հոկտեմբերի 19-ին տեղի ունեցած քննարկումների մասին, որևէ կերպ Արայիկ Հարությունյանի պատրաստած նամակների մասին չի հիշատակել, նշել է միայն, որ այդ օրը Արցախի նախագահը իրեն զանգահարել է և ասել, որ պատերազմը պետք է կանգնեցնել, և որ այդ տեսակետին են նաև Արցախի և Հայաստանի պաշտոնաթող նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Այնուհետև Նիկոլ Փաշինյանը զանգահարել է Վլադիմիր Պուտինին, նա էլ ասել է, որ կարծում է, դա պետք է փորձել անել ռուսական առաջարկների տրամաբանությամբ, այսինքն կարգավիճակի հարցի հետաձգում, շրջանների հանձնում, ռուս խաղաղապահների տեղակայում։ Ըստ Փաշինյանի, երբ ինքը զանգահարել և այս տարբերակը ներկայացրել է Արցախի նախագահին, վերջինս հոկտեմբերի 19-ին համաձայնել է, սակայն հաջորդ օրը Բակո Սահակյանը և Արկադի Ղուկասյանը իր հետ հանդիպման ժամանակ ասել են, որ համաձայն չեն առանց Արցախի կարգավիճակի ճշտ գրտման որևէ համաձայնության գալուն, և որ դա նաև Հայաստանի երեք նախկին նախագահների տեսակետն է։ Այսօր Բակո Սահակյանը և Արկադի Ղուկասյանը, սակայն, իրենց հայտարարության մեջ չեն նշել, թե սկզբում համաձայնել, հետո կարգավիճակի հարցը բարձրացնելով հրաժարվել են պատերազմը կանգնեցնելու գաղափարից։ Փոխարենը հիշատակել և հրապարակել են Արայիկ Հարությունյանի պատրաստած նամակները, հայտարարությունից սակայն հետևում է, որ դրանք այդպես էլ չեն ուղարկվել, քանի որ Փաշինյանը պնդել է ուղարկել նայևս նպատակահարմար չէ։ Ավելի վաղ վարչապետի գրառումներին բավական կոշտ արձագանքել էին Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակը սուտ էր որակել Փաշինյանի գրառումը, իսկ Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակը գրել էր, որ առաջին նախագահն անիմաստ է համարում անդրադառնալ Փաշինյանի հայտարարություններին, որ Փաշինյանն արդարանալու հնարավորություն ունի եւ որ հայ ժողովուրդը նրան չի ներելու։ Այսօր Արցախի նախկին նախագահների հայտարարությունից եւ Արայիկ Հարությունյանի հոկտեմբերի 19-ին պատրաստված, սակայն այդպես էլ չուղարկված նամակների մասին հրապարակումից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը գրել է, որ այդ օրերին պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել նաեւ, որ աջակցության նույնպիսի հրապարակային ուղերձներով հանդես էին գալու նաեւ Հայաստանի նախկին նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը, որպեսի անհապաղ հրադադարի վերաբերյալ Փաշինյանի որոշումը չդիտվեր որպես նրա անձնական նախաձեռնություն եւ դրա ամբողջ պատասխանատվությունը չընկներ նրա վրա։ Ավելի պարզ ասած, նրա դեմքը փրկելու համար, գրել է Մուսինյանը շարունակելով, դժբախտաբար Փաշինյանի հիվանդագին ինքնասիրությունը թույլ չտվեց նրան հասկանալու այս քայլի կարևորությունը եւ նա կտրականապես արգելեց հրապարակել Արայիկ Հարությունյանի նամակը, դրանով խափանելով նաեւ Արցախի եւ Հայաստանի նախկին նախագահների աջակցության ուղերձների հրապարակումը։ Մուսինյանը նաեւ հրապարակել է այդ օրերին պատրաստված Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունը, որում առաջին նախագահը նշում էր, որ Հայաստանի բոլոր իշխանությունները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում ոչ մի քայլ չեն արել առանց Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության համաձայնության, եւ Հայաստանի ներկայիս իշխանություններն էլ իրավունք ունեն անտեսելու Արցախի իշխանությունների պահանջը։ Մուսինյանը հիշեցնում է, որ այս ամենը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 19-ին, երբ մեջբերում եմ դեռ պատերազմի վիճակը կատաստրոֆիկ չէր, եւ եթե այդ պահին կրակը դադարեցվեր, հայկական կողմը կխուսափեր հազարավոր նոր զոհերից եւ տարածքային հետագա կորուստներից։ Ինքը Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 29-ին արված իր գրառման մեջ բացատրում է, որ հոկտեմբերի 20-ին պատերազմը հնարավոր չի եղել կանգնեցնել, քանի որ Ալիևը դարձյալ նոր պայման է դրել խաղաղապահները ոչ թե նախկին լղի մի սահմաններին, այլ փաստացի շփման գծում պետք է տեղակայվեն, իսկ ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան Շուշի։ Համոզված եմ, որ եթե համաձայնեի Շուշին հանձնելու տարբերակին, Ադրբեջանը նոր պայմաններ դնելու, կարմիր շուկա Շուշի ավտոճանապարհը իրենց հսկողության տակ պետք է լինի, այսպես պայմանավորվածությունը չկայացավ, գրել է Փաշինյանը։ Վարչապետի աշխատակազմից այսօր որևէ կերպ չեն արձագանքել Արցախի նախկին նախագահների եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսնակի հայտարարություններին։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական դիվանագիտության վետերաններից Ժիրար Լիպարիտյան այն քիչ մարդկանցից է, ով դեռևս սեպտեմբերի առաջին օրերին կանխատեսում էր պատերազմ ու զգուշացնում Թուրքիայի հնարավոր մասնակցության մասին։ BBC-ի հետ զրույցում Հայաստանի առաջին նախագահի երկարամյա խորհրդականը պատմել է, ոչ միայն հոդվածներով է զգուշացրել, այլ անձամբ է փոխանցել իր մտահոգությունները Փաշինյանի կառավարությանը։ Պատերազմից խուսափելու փոխարեն, ինչպես նշում է փորձառու դիվանագետը, Հայաստանի իշխանությունները մի շարք անհարկի քայլերով սադրել են դիմացինին։ Հեղինե Բունյաթյանն է շարունակում.
Մենք նույնիսկ մեր հաղթանակը վերածեցինք պարտության, ընկանք մեր երազների ու անհնարինի հետևից, կորցնելով այն հնարավորը, որ կարող էինք ստանալ, BBC-ի հետ զրույցում ասել է Հայաստանի երբեմնի ամենափորձառու դիվանագետներից մեկը, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի արտաքին հարցերով խորհրդական Ժիրար Լիպարիտյանը։ Նա մեկն է այն եզակիներից, որ կանխատեսել էր վերջին պատերազմն ու անգամ զգուշացրել Թուրքիայի հնարավոր մասնակցության մասին սեպտեմբերի սկզբին, ռազմական գործողությունների մեկնարկից շաբաթներ առաջ հրապարակած իր հոդվածում։ Ավելին, BBC-ի հետ զրույցում դիվանագետը խոստովանել է, ոչ միայն հոդվածներով է զգուշացրել, այլև անձամբ է փոխանցել իր մտահոգությունները Փաշինյանի կաբինետի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից մեկին։ Չմանրամասնելով կոնկրետ ում հետ է եղել զրույցը, Լիպարիտյանը պատմել է. «Ես հարցրի, ինչպես եք պատկերացնում Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը»։ Պատասխանը հետևյալն էր. «Այստեղ լուծելու բան չկա»։ Այդ ժամանակ արդեն բանակցություններ չէին վարվում եւ կարգավորման որևէ տարբերակ չէր առաջարկվում։ Ես հարցրի, ինչու եք այդպես որոշել, Ալիևի հետ նստել, քննարկել եք հնարավոր բոլոր տարբերակները, չէ՞ որ դուք պարտավոր եք նախ փորձել ամեն հնարավորը, հետո հայտարարել, թե կարգավորում գոյություն չունի կամ Ադրբեջանի հետ քննարկման որևէ թեմա չկա»։ Շատերին էր թվում, թե պատերազմը խաղ է, թե պատերազմը միայն հերոսներ է ծնում եւ պատերազմով է, որ մենք պետք է ապացուցենք մեր հայրենասիրությունն ու հերոսությունը։ Իրականում, սակայն, պատերազմը զոհողություն է, եթե իհարկե դուք ինքներդ ձեզ եք զոհում, ոչ թե ձեր հարևանի որդուն, փաստել է Լիպարիտյանը հավելելով. Բանակցություններից խուսանավելը վկայում էր պետական մտածողության բացակայության մասին։ Ծավալուն հարցազրույցում դիվանագետը մի քանի անգամ հստակընդգծել է, հայկական կողմը վերջին պատերազմում պարտվեց իր դիվանագիտական սխալների, չհիմնավորված ու թյուր հաշվարկների պատճառով։ Հրադադարից ի վեր միջազգային համայնքը մեծ շարունակ ասում էր, որ չի ճանաչում Ղարաբաղի անկախությունը։ Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Իրանի, Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի առաջարկած տարբերակները հիմնված էին Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վրա։ Դա հստակ էր, պատմել է Ղարաբաղի հարցով նախկին բանագնացը ընդգծելով։ Գերտերությունների այս մոտեցումը բանակցությունների ընթացքում երբեք չի փոխվել։ Անփոփոխ է եղել նաև միջազգային համայնքի համոզմունքը, որ հայկական կողմը պետք է վերադարձնի Ղարաբաղի հարակից 7 շրջանները Ադրբեջանին։ Հայաստանյան որևէ վարչակազմի չի հաջողվել հակառակը համոզել միջազգային հանրությանը, և սա ոչ թե ձախողված դիվանագիտության հետևանք է, այլ պետությունների անձնական ու հավաքական շահերի հարց, ասել է Լիպարիտյանը հավելելով. Չունենալով միջազգային համայնքի աջակցությունը, հայկական կողմը պարտավոր էր ավելի սթափ ու սառը գնահատել հակառակորդի հնարավորությունները։ Միջդեռ գործող վարչակազմը զդիվանագետի մի շարք անհարկի քայլերով, այդ թվում Ղարաբաղը Հայաստանը և վերջ կոչերով, Սևրի պայմանագրի մասին ուղերձներով ու նոր պատերազմ նոր տարածքներ կարգախոսով սադրել է դիմացինին։ Հայկական կողմը նաև սկսեց խոսել Ադրբեջանի ոչ լեգիտիմ առաջնորդի և Թուրքիայի բռնապետի մասին, այսինքն բանակցությունները սվարում այդ երկրների առաջնորդների հետ ու հայտարարում, որ նրանք լեգիտիմ չեն, հարցը բարձրացրել դիվանագետը շարունակելով. Փաշինյանին թվում էր, թե հանճարեղ գաղափար է առաջարկում, երբ հայտարարում է, թե հակամարտության լուծումը պետք է ընդունելի լինի Ադրբեջանի, Ղարաբաղի ու Հայաստանի ժողովուրդների համար, բայց խնդիրն այն է, որ նա այդպես էլ չներկայացրեց այդ տարբերակը, որ կընդունվեր բոլոր 3 ժողովուրդների կողմից։ Նա նաև կարծում էր, թե միջազգային հանրությունը կպարգևատրի Հայաստանին ժողովրդավարության ուղով գնալու համար և կփոխի իր դիրքորոշումը 7 շրջանների վերադարձի հարցում, սակայն նման փոփոխությունը գոյություն ունի միայն աշխարհի մասին Փաշինյանի պատկերացումներում ու տեսլականում։ Դիվանագետը փաստել է, զիջումների չգնալու, ժամանակ շահելու մոտեցումը այս կամ այն չափով պաշտպանել են քաղաքական դաշտի բոլոր ուժերն ու նախորդ վարչակազմերը, բացառությամբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, ով ավելի քան 20 տարի առաջ առաջարկում էր հարակից շրջանների մեծ մասը վերադարձնել խաղաղության դիմաց, իսկ կարգավիճակի հարցը թողնել ապագային։ Հաջորդ վարչակազմերը որոշեցին, որ այդ տարածքները կարող են վերադարձվել միայն Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու կամ դրան տանող հանրաքվեի դեպքում։ Փաշինյանը Լիպարիտյանի էլ ավելի հեռուն է գնացել և պնդել, նախ պետք է պայմանավորվել կարգավիճակի մասին, և եթե դրա համար անհրաժեշտ լինի պատերազմել, կպատերազմենք ու կհաղթենք։ Արդյունքում վերջին պատերազմից հետո հայկական կողմը ընդհանրապես զրկվեց կարգավիճակի հարց բարձրացնելու հնարավորությունից, կարծիքը հայտնել Լիպարիտյանը։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստեյությամբ փակում է այդ հարցը, թեև փաստաթղթում ուղիղ տեքստով այդ մասին չի ասվում, սակայն այն հիմնված է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի վրա, և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այն ստորագրել է։ Հայաստանի գործող իշխանությունն այլ կարծիքի է, վարչապետ Փաշինյանը հիմա ևս խոսում է Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման մասին, նկատել է BBC-ի թղթակիցը։ Դա մեր քաղաքական մտածողության հիմնական պրոբլեմն է, որ գոյություն ունի արդեն 200 տարի։ Մենք սիրում ենք ընկնել պատրանքների հետևից, արձագանքել է Լիպարիտյանը հավելելով. Մենք ժողովրդին ոչ ճիշտ տեղեկություններ ենք հաղորդում, սխալ վերլուծություն անում և անիրական սցենարները ներկայացնում որպես հնարավոր լուծում։ Մենք նրանց դրդում ենք ազգայնականության պետականամետության փոխարեն, իսկ հետո ասում ենք, նրանք խաղաղությունը չէին ընդունի, բայց ով է դրա մեղավորը, հարցը բարձրացրել Լիպարիտյանը, ով մասնակցել ապա հետևել է Ղարաբաղյան բանակցություններին դրանց մեկնարկի առաջին օրերից։
Կազմակերիներին ազատ արձակելուն աջակցելու պահանջով մշակույթի գործիչների կազմակերպած այսօր պահերթը դեպի Հայաստան ու Միացյալ Նահանգների դեսպանությունն էր։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրին հանձնացնամակում նրանք խնդրում են նպաստել ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող հայ ռազմագերիների արագ վերադարձին և անհետ կորած զինվորների որոնողական աշխատանքներին։ Ղարաբաղում հրադադարի հարցով երակողմ հայտարարությունից ուղիղ 3 շաբաթ է անցել, սակայն մինչ օրս գերիների փոխանակում տեղի չի ունեցել։ Կողմերը ռազմագերիների վերադարձման մասին որևէ ժամկետ չեն նշում, չեն հրապարակում նաև ռազմագերիների թիվը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում։
Անհետ կորած եւ գերեվարված զինվորականների հարազատներն այսօր Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ուղված նամակ հանձնեցին դիվանագիտական ներկայացության աշխատակիցներից մեկին։ Ավելի վաղ նույն հարցով Պուտինին դիմել էր նաեւ Հայաստանի նախագահը։ Պատերազմի հետևանքով անհետ կորածների հարազատները խնդրում են օգնել գտնել իրենց ավակներին։ Դեսպանատան աշխատակիցը պատասխանեց, որ գերիների եւ անհետ կորածների հարցերով կգործադրեն բոլոր ջանքերը։ Անհետ կորածների մեկի մայրը Լաուրա Ներսեսովան խնդրում է բոլորին օգնել իրենց։
Մենք դաշ ոչ մի ծնող չենք իմանում մեր երեխեքը ինչ վիճակի են։ Մենք չենք իմանում մեր երեխան գերիա, մեր երեխան աստված ոչ անի, մահացածա, մեր երեխան բուշլատ ունի հակը, շոր ունի, սապոգ ունի, ինչ է 42 օր ուտում այդ երեխան։ Ինքնապաշտպանություն ունի թե չունի։
Անհետ կորածների հարազատները նույն պահանջով շարժվեցին պաշտպանության նախարարություն։ Ավելի վաղ էլ նրանք իրենց քաղաքում մեջ միացնում էին ցույց կազմակերպել։ Այսօր հերթական հավաքն էին կազմակերպել նաև մշակույթի գործիչները, որոնք վերջին օրերին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների դեսպանատների դիմաց պահանջում են քայլեր ձեռնարկել ռազմագերիների վերադարձի և անհետ կորածների որոնողական աշխատանքների հարցերում։ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի դեսպանատներից հետո նրանք այսօր Միացյալ Նահանգների դեսպանատ տան դիմացային։ Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Հրանտ Թոխատյանը նամակ հանձնեց դեսպանատան աշխատակիցներին։
Կփոխանցվի նամակը դեսպանին եւ ասացի, որ ակնկալում ենք պատասխան։ Ասացին՝ լավ, դեսպանը ճանոթանալուց հետո մենք պատասխանը կուղարկենք ձեզ։ Ոնց կարելի էր ասենք ամեն մեր մի սանտիմետր, այսինքն սրտից փոքր մեր հողի կտորը վերադարձնել, իսկ մարդկանց բնակչությունը, մեր զավակներին, մեր եղբայրներին այդպես թողել քմա հաճույքի հույսի վրա, դա անհնար մոտեցում է, բայց եղել է արդեն։
Թոխատյանը հայտնեց, որ իրենց հետագա քայլերի մասին կտեղեկացնեն։
Որևէ բան, երբ որևէ նորություն կունենանք կամ մեր քայլերի մասին մենք այսքանով որոշում կունենանք, անպայման կտեղեկացնենք, ու ձեր աջակցությունը մեզ համար շատ կարևոր է։ Երբ որ կլինեն պատասխանները դեսպանատներից, որտեղ մենք եղել ենք, կամ որտեղ ուղարկված են նամակներ, կամ այն միջազգային կազմակերպությունները, որոնք կարող են նույնպես աջակցել մեզ այս հարցում, դա չեմ կարծում, որ 2-3 օրվանից շատ, բայց հիմա մեր կապը այդպես էլ մնում է մարդու իրանքների պաշտպանի գրասենյակի հետ, միեդում մեր ներկայացուցիչի գրասենյակի հետ, որպեսզի իրենց ուղղորդությամբ կամ փորձենք օգտակար լինել իրենց աշխատանքում, ինչով որ կարող ենք, դա կլինի մեր հետագա քայլերը։
Իսկ ահա ազգային ժողովի ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան և Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունները ռազմագերիներին և գերեվարված քաղաքացիական անձանց գերությունից վերադարձնելու հարցերով հրատապ խորհրդարանական քննարկում են նախաձեռնել։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը տեղեկացրել է, որ այն տեղի կունենա հաջորդ երեքշաբթի ազգային ժողովի հերթական նիստերի ընթացքում։ Խմբակցություններն առաջարկում են ազգային ժողովի ուղերձ ընդունել հրապարակված ուղերձի նախագծ ով պատգամավորները միջազգային կազմակերպություններին կոչենանում ավելացնել Ադրբեջանի նկատմամբ ճնշումը ստանձնած միջազգային պարտավորությունների հարգման և կատարման ուղղությամբ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը Ազատությանը հայտնել է, որ շուրջ 50 գերու վերաբերյալ արդեն դիմում են ներկայացվել Ստրասբուրգի անհատյան։ Խոսքը հրատապ միջոցի մասին է, պարտադրել Բաքվին ներկայացնել տեղեկություններ գերիների պահման պայմանների մասին։ Հայտնի չէ ընդհանուր քանի մարդ է պահվում Ադրբեջանում, եվրոպական դատարան դիմում են ըստ սոցիալական ցանցերի տեսանյութերի, հարազատները ճանաչում են իրենց ձավակներին, որպես կանոն այդ կադրերում նրանց հաստատում են։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Ճիշտ եմ, որ առայժմ խոսքը միայն տեսանյութերում նույնականացված գերիների մասին է եւ մասնավորապես նրանց առաջնային իրավունքների։
Այո, թե փաստաբանների խմբի եւ թե Հայաստանի Հանրապետության անունից ներկայացվել են դիմումներ եվրոպական դատարան կոնկրետ անձանց, գերեվարված անձանց իրավունքների պաշտպանության խնդրանքով ու նաեւ խնդրելով դատարանին կիրառել հրատապ միջոց, այսպես կոչված, կամ հայերեն հայտնի բոլորի միջանկյալ միջոց միջոցը, որը դատանը պարտավորեցնում է կոնկրետ գործողություններից ձեռնպահ մնալ, որպեսզի անդառնալի հետևանքներից խուսափենք։ Հիմնականում այո, խոսքը գնում է այն անձանց մասին, որոնց վերաբերյալ կարգա է շրջանավող որևէ տեսանիտ, որտեղ որ մենք կարողացել ենք անձին նույնականացնել, արդեն ֆիքսել թե անուն, ազգանուն և հասկանալ թե կոնկրետ տեղանքը եւ այլ մանրամասները, որը անհրաժեշտ է նաեւ նկարագրելու համար եւ ներկայացնել դիմումներն է, բայց կան անձինք, որոնց վերաբերյալ չկա տեսանյութ, որոնց վերաբերյալ նաեւ ներկայացնել դիմումներ եւ որը դա բավարարվել է, այսինքն դուսեմ թե լավ ապացույց է, որտեղ ուղիղ արդեն հստակ տեսնում ենք անձին, բայց նաեւ կարող լինել օրինակ չգրեմ հաղորդագրություններ որոշակի կամ այլ
անհավատ տեղեկություններ,
կամ ուղղակի ապացույցներ, որոնց միջոցով կարելի է համադրելով հասկանալ, որ անձգելության մեջ է։
Լավ, իսկ եթե ասենք ադրբեջանական սոցցանցերի տեսանյութերում չեն երևացել, բայց ծնողները 40 օրը լուրջ ունեն, դա հիմք է կասկածելու, որ նա կարող է գերության մեջ լինել եւ այդ հիմքով դիմել եվրոպական դատան, ադրբեջանին ստիպելու ասել, նա գերի է թե ոչ։
Կարող է, այս բայդրությամբ իհարկե մենք նման փորձ ունենք, չենք փորձել, բայց առաջ կապակամ չի բացառում նման քայլ կարող են ձեռնարկել նաև Հայաստանի Հանրապետության կողմից, ես բան չեմ կարող բանամասները փակակցերը բացել, բայց աշխատանքները կոնկրետ անձանց նույնականացման ուղղությամբ դեռ շարունակվում են, որովհետև գիտեք ցավոք սրտի, թե նաև բարեբախտաբար միգուցե, որովհետև հայտնվում են տեսանյութեր համացանցում, որտեղ որ երևում են մեր քաղաքացիները եւ երևարված թե զինվորականներ եւ թե քաղաքացիական անձինք։
Ընդհանուր առմամբ Հայաստանից արդեն քանի դիմում է գնացել։ Այս երկու տասնյակից, որ ավելի մոտ որ կառավարությունն է ներկայացրել, փաստաբանները քանի գերու մասով են ուղարկել դիմում։
Թիվ չասեմ, փաստաբանների մասով իրենք ավելի ճիշտ կասեն, կարող ես խավեմ, եթե չեմ սխալվում, 3 տասնյակ կամ
ընդհանուր մոտ 50 գերու մասին է խոսքը։
Կարելի ասել այդքան, որ ընդհանուր դիմում ներկայացվել է իրենց մասով։
Ես դու Հայաստան, այսպիսի հեգնական արտահայտություն է հնչեցրել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր հերթական ուղերձի ընթացքում։ Ադրբեջանի առաջնորդը կրկին կոստքննադատության է ենթարկել Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը իշխանություններին, պնդել, որ այդ քաղաքականության հետևանքով միջազգային հարաբերությունների օբյեկտի վերածված Հայաստանի մասնակցությամբ ծրագրերը ոչ թե Երևանի, այլ Ռուսաստանի և Թուրքիայի հետ է քննարկում։ Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Ղարաբաղյան հարցով երակողմ հայտարարության ստորագրումից ուղիղ 3 շաբաթ անց այսօր Ադրբեջանի նախագահը որոշ մանրամասները ներկայացրել իր ժողովրդին ու պատմել, ինչպես են ընթացել դրա շուրջ բանակցությունները, ինչ է պահանջել հայկական կողմը, ինքն ինչին է առարկել և ինչ է պատրաստվում անել ապագայում։ Փաստաթղթում գրված բոլոր կետերն իրագործվում են, հրադադարը հիմնականում պահպանվում է, հայկական կողմը դուրս է բերել զորքերը Քելբաջարից, Աղդամից, այսօր էլ Լաչինից, հայտարարել է Ալիևը կետ առ կետ անցնելով հայտարարության բոլոր 9 դրույթներով։ Հասնելով 8-րդ գերիների եւ աճյունների փոխանակման կետին, Ալիևը հպանցիկ արձանագրել է, թե գործընթացը շարունակվում է առանց հստակ մանրամասների ու ժամկետների։ Փոխարենը բավական հանգամանալից անդրադարձել է Լաչինի ազատագրմանն ու Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միջանցքին։
Aziz Kelbecerler, gözünüz aydın olsun.
Համատեղ հայտարարության նախնական տարբերակում առաջարկվում էր այդ միջանցքը թողնել հայկական զինված ուժերի վերահսկողության ներքո։ Ես առարկեցի, ինչ արդյունքում միջանցքը փոխանցվեց ռուս խաղաղապահների հսկողությանը։
Քելբեջարին դա իշխալատնը դուշմեսի։
Ավելին, Ալիևը պնդել է, թե առաջիկայում Ադրբեջանին է վերադարձվելու նաև Լաչին, Բերձոր քաղաքը, որով այժմ անցնում է Հայաստանը Ղարաբաղին կապող 5 կիլոմետրանոց միջանցքը։ Դրա փոխարեն մենք առաջարկում ենք նոր ճանապարհ կառուցել։ Ես այդ մասին խոսել եմ Ռուսաստանի նախագահի հետ և դա արձանագրված է երակողմ փաստաթղթում, ասել է Իլհամ Ալիևը։
Ես Ռուսաստանի նախագահին ասացի, որ Լաչին քաղաքը եւս պետք է մեզ վերադարձվի ուստի, մենք առաջարկում ենք նոր միջանցք կառուցել եւ մշակել Ղարաբաղը Հայաստանին կապող երթուղին։ Հայտարարության մեջ նաեւ ժամկետն է նշվում 3 տարի, սակայն ես կարծում եմ, որ մենք ավելի շուտ կավարտենք։ Նոր այս միջանցքի չափորոշիչները որոշելուց հետո Լաչին քաղաքը նույնպես մեզ կվերադարձվի։
Ալիևը չի թաքցրել, որ Լաչինի ազատագրումը համարում է իր ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկը, խոստովանելով. Շուրջ 30 տարի շարունակված բանակցությունների ընթացքում այն մշտապես քննարկվել է որպես կարևոր ու առանձին հարց։ Հայկական կողմը ընդհանրապես կարծում էր, որ ողջ Լաչինի շրջանը պետք է նրանց տրվի որպես միջանցք, և ցավոք որոշ արևմտյան շրջանակներ պաշտպանում էին այդ դիրքորոշումը, ասել է Իլհամ Ալիևը։
Kelbecer rayonunun işgal altına düşmesi.
Երբ բանակցությունների ընթացքում մենք առնչվում էինք Լաչինի Միջանցքին վերաբերող թեմաների, թե Հայաստանը եւ թե նրան հովանավորող ուժերը մշտապես նշում էին, ոչ Լաչինի շրջանը առանձին հարց է։ Մեզ ուղիղ տեքստով չէին ասում, բայց մշտապես կարծիք կար, որ Լաչինի շրջանը պետք է ինչ-որ ձևով մնա հայկական կողմին։
Հակիմյանը գալմասելը Ագեր դավլաթ
Փաստելով որ ավելի քան 40 օր շարունակված պատերազմով ու դրա ավարտին ստորագրված հայտարարությամբ իրեն հաջողվել է լուծել այս հարցերը, Քելբաջարն ու Լաչինն էլ վերադարձնել առանց որևէ կրակոցի, ալիևը զգուշացրել է, թող որևէ մեկը չփորձի միջամտել տարածաշրջանում ստեղծված նոր իրավիճակին։ Նման փորձեր կան, պնդել է նա, անդրադառնալով մասնավորապես Ֆրանսիայի Սենատում օրեր առաջ ընդունված բանաձևին, որը կոչի անում ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։
Որևէ մեկը չի կարող միջամտել մեր գործերին, կրկնում եմ, եւս մեկ անգամ։ Ղարաբաղյան հակամարտություն հասկացությունը մնացել է անցյալում, նման խնդիր այլևս չկա։ Լեռնային Ղարաբաղում ապրող մարդիկ ադրբեջանի քաղաքացիներ են, որոնք կտեսնեն, ինչպես է իրենց կյանքը բարելավում միասնական պետության շրջանակներում։ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը դրել է իր ստորագրությունը այդ փաստաթղթի տակ։ Ձեր ինչ գործն է։
Ալիևը հանգամանալից անդրադարձել է նաև Երակողմ հայտարարության վերջին 9-րդ կետին, որտեղ նշվում է, թե տարածաշրջանի հաղորդակցության բոլոր միջոցները պետք է բացվեն, ճանապարհները ապաշրջափակվեն։ Բացի այդ, Հայաստանը պարտավորվում է նաև միջանցկապահովել Նախիջևանի և Ադրբեջանի միջև։ Այս դրույթը ևս ամրագրվել է իմ նախաձեռնությամբ, պարծեցել է Ալիևը ընդգծելով. Մինչ օրս նման հստակ ու կոնկրետ պահանջ խաղաղության ծրագրում չի եղել։ Մինչդեռ իրեն հաջողվել է արձանագրել նաև ոչ թե հայկական, այլ ռուսական ուժերն են վերահսկելու այդ տարածքի անվտանգությունը։ Ավելին, մենք Նախիջևանը Ադրբեջանին կապող ոչ թե մեկ, այլ երկու միջանցք ենք ունենալու, ասել է Իլհամ Ալիևը։
Այստեղ նաև նշվում է, կողմերի համաձայնությամբ կապահովվի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների հետ կապող նոր տրանսպորտային հաղորդակցությունների կառուցումը։ Սա նշանակում է, որ երկու միջանցք է լինելու։ Սա մեր պատմական ձեռքբերումն է։ Մենք դուրս ենք բերում Նախիջևանը մեկուսացումից, միևնույն ժամանակ նոր տրանսպորտային երակ բացում տարածաշրջանում։ Ադրբեջանը կապվում է Նախիջևանի և Թուրքիայի հետ։ Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Թուրքիան, Իրանը, եթե իհարկե ցանկանան նաև Հայաստանը, ևս կարող են միանալ այդ միջանցքին։ Այս գաղափարը փոխանցել եմ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներին, և նրանք դրական են արձագանքել։
Հայաստանի երկաթգծերը պատկանում են Ռուսաստանին, այդ իսկ պատճառով մենք այդ հարցերը ոչ թե Երևանի, այլ Մոսկվայի հետ ենք քննարկում, ասել է Ադրբեջանի առաջնորդը։ Կրեմլի խոսնակն այսօր Ալիևի այս հայտարարությունը չի մեկնաբանել։ Դմիտրի Պեսկովը միաժամանակ հիշեցրել է անցած շաբաթ տարածված պաշտոնական հաղորդագրությունը, որով ռուսական կողմը տեղեկացրել էր. Նախագահ Պուտինը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի առաջնորդի հետ։ Շոշափվել են տնտեսական փոխգործակցության և տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման հնարավորությունները, հայտարարել է Կրեմլը առանց հավելյալ մանրամասների։
Մոսկվան ու Անկարան ստորագրել են Լեռնային Ղարաբաղում համատեղ դիտորդական կենտրոնի ստեղծման մասին։ Համաձայնագիրը կողմերը որևէ մանրամասներ չեն հաղորդում, հստակ չէ, որտեղ է տեղակայվելու այդ կենտրոնը, ինչ առաքելություն են իրականացնելու թուրք զինվորականները։ Ավելի վաղ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը հայտարարել էր, որ թուրք զինվորականները Ղարաբաղում պարեկություն են իրականացնելու անցակետերի միջև երթուղիներում։ Մոսկվան դեռ չի հաստատել այս պնդումը։ Հիշեցնենք, Լեռնային Ղարաբաղում կրակի դադարեցման մասին Երակոմ հայտարարության տեքստում Թուրքիայի մասին որևէ հիշատակում չկա։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին լսենք։
Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հրաժարվել է մեկնաբանել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունն այն մասին, որ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները դրական են վերաբերվել Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների հետ Նախիջևանը միացնող միջանցքի գաղափարին։ Սրա հետ մեկտեղ Կրեմլի խոսնակն ուշադրություն է դարձրել այն հանգամանքին, որ տրանսպորտային հաղորդակցությունների թեման Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները քննարկել են։ Ավելի վաղ Ալիևը հայտարարել էր, որ առաջարկել է Նախիջևանը Ադրբեջանի արևմտյան հատվածին կապող միջանցք ստեղծել եւ նրա խոսքով Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահները դրական են արձագանքել գաղափարին։ Պեսկովն այսօր ասել է, թե Ալիևի կոնկրետ այս հայտարարությունը չի մեկնաբանի, սակայն հավելել է. «Մեջբերում եմ, միայն հիշեցնեմ, մեկ շաբաթ կամ երկու շաբաթ առաջ մենք Ալիևի հետ հեռախոսազրույցի մասին հաղորդագրություններից մեկում նշել ենք, որ պետությունների ղեկավարները այլ խնդիրների հետ մեկտեղ քննարկել են տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների զարգացման և ապաշրջափակման հարցերը», նշել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Հիշեցնեմ, նոյեմբերի 10-ի գիշերը ստորագրված համաձայնագրի 9-րդ կետում նշված է «Մեջբերեմ այդ կետը»։ Տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապեր ապաշրջափակում են։ Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է տրանսպորտային կապերի անվտանգությունը Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև երկու ուղություններով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և ապրանքների անխոչ ընդդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու համար։ Տրանսպորտային հաղորդակցությանը հսկողությունն իրականացնում են Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Կողմերի համաձայնությամբ կապահովվի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը և Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները կապող տրանսպորտային նոր ուղիների շինարարություն։ Այսինքն, դատելով այս կետից, գոնե այդ նոր տրանսպորտային ուղին պետք է կառուցվի կողմերի փաստաթուղթը ստորագրված բոլոր երեք կողմերի համաձայնությամբ, այսինքն Հայաստանը նույնպես պետք է համաձայն լինի և խոսքը ոչ թե միջանցքի մասին է, ինչպես Լաչինի դեպքում, այլ տրանսպորտային նոր ուղիների մասին։ Պաշտոնական Մոսկվան այս հարցը փաստորեն չի բարձրաձայնում, ինչպես նաև դեռ չի հայտարարել ռուս-թուրքական մոնիթորինգային կենտրոնի շուրջ համաձայնագրի մանրամասները։ Այսօր Ռուսաստանն ու Թուրքիան համաձայնագիր են կնքել Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի պահպանման վերահսկողության համատեղ կենտրոնի ստեղծման մասին, հայտնել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը։ Դրանից առաջ տեխնիկական բանակցություններ են ընթացել, համաձայնագրի մանրամասները դեռ չեն հաղորդում։ Ավարտվել են թուրք-ռուսական համատեղ կենտրոնի աշխատանքի հիմքերին և սկզբունքներին վերաբերող տեխնիկական մանրամասների շուրջ բանակցությունները և ստորագրվել է համաձայնագիր։ Անհրաժեշտ աշխատանքներ են տարվում կենտրոնի գործնեությունը շուտապույտ սկսելու ուղղությամբ, ասված է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Հիշեցնեմ, նոյեմբերի 10-ին ստորագրվել է երկկողմ համաձայնագիր Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի մասին։ Իսկ նոյեմբերի 11-ին ուշագիր են ստորագրել Ռուսաստանի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարները կրակի դադարեցման վերահսկողության ռուս-թուրքական կենտրոնի ստեղծման մասին։ Նոյեմբերի 10-ին ստորագրված փաստաթղթում որևէ բառ անգամ չկա ռուս-թուրքական մոնիթորինգային կենտրոնի մասին, իսկ պաշտոնական Մոսկվան էլ բազմիցս հայտարարել է, թե Ղարաբաղում լինելու են բացառապես ռուս խաղապահներ։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը փորձում է ազգային համաձայնության իշխանություն ձևավորել։ Շրջանառվում են մի շարք անուններ, որոնք նոր պաշտոններ կզբաղեցնեն Լեռնային Ղարաբաղի գործադիր և օրենսդիր մարմիններում։ Թեկնածուները խորհրդարանում մեծամասնություն ունեցող Հարությունյանի գլխավորած կուսակցությունից չեն։ Ավելին, ըստ որոշ հաղորդումների, բարձր պաշտոններ կարող են զբաղեցնել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի կոշտն դիմախոսները։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը խորհրդակցություններ է սկսել քաղաքական ու հասարակական լայն շրջանակների հետ ազգային համաձայնության իշխանություն ձևավորելու նպատակով, տեղեկանում ենք Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարի Facebook-յան այսօրվա գրառումից։ «Մեր հայրենիքի համար այս ծայրահեղ ծանր շրջանում քաղաքական խորհրդակցություններ եմ սկսել քաղաքական ու հասարակական լայն շրջանակների հետ քննարկելու համար առկա մարտահրավերներն ու ապագայի անելիքները. Դրանց միջանկյալ արդյունքներով հնարավորություն եմ տեսնում, որ կարողանանք ձևավորել ազգային համաձայնության իշխանություն համատեղելու համար բոլորիս ջանքերը հանուն հայրենիքի անվտանգության ու զարգացման և ժողովրդի բարօրության», նշել է Հարությունյանը։ Հիշեցնելով, որ այս մայիսին կայացած իր երթմնակալության ժամանակ է խոսել համերաշխության և համագործակցության անհրաժեշտության մասին և հատկապես հիմա, «Մեջբերեմ այս ճգնաժամային ու վճռորոշ պահին երկու ձեռքերս միշտ մեկնած կլինեն յուրաքանչյուրին, ով պատրաստ և ունակ կլինի գետ մեկ աղյուս դնելու մեր հայրենիքի վերակառուցման որմին», մեջբերման ավարտը Արայիկ Հարությունյանը գրել է դարձյալ մեջբերենք, հորդորում եմ բոլոր-բոլորին համախմբվել և մի անձնական ջանքերով ոչ միայն դուրս գալ այս իրավիճակից, այլ նաև բռնել ճամփան երկարատև զարգացման ու զորացման, որը միակ ճանապարհն է արևի տակ մեր ուգալիք սերունդների արժանապատիվ կյանքն ապահովելու համար, մեջբերման ավարտը։ Նախագահ Հարությունյանի գլխավորած քաղաքական ուժի խորհրդարանական խմբակցության Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ կուսակցությունների դաշինքի ղեկավար Արթուր Հարությունյանը այսօր Ազատությանը Ստեփանակերտից հեռախոսով փոխանցեց, որ Արցախում ազգային համաձայնության իշխանություն ձևավորելու համար ծրագրում են բանակցել այս տարվա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցած քաղաքական բոլոր 12 ուժերի հետ։
Առաջարկը անվելու է բոլոր խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերին, որոնք պատրաստ են այսօր միավորվելու և այս ծանր վիճակից և սոցիալական և մնացատողություններով դժգալու համար։
Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ առաջարկ արվելու է և Սամվել Բաբայանի գլխավորած հաստատեն միասնական հայրենիքին և Վիտալի Բալասանյանի
առանձնացնելու բոլոր այն խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ուժերի։
Պարոն Հարությունյան, ովքեր են արձագանքել արդեն
այս պահին? Չեմ կարա ասեմ, որտեղ հալևոր ընթացը այսօր սկսվել։
Իսկ
դեպի ասենք, բոլոր համենդեպս խորհրդարանական ուժերը բոլորն էլ արձագանքել են, արտախորհրդարանականի մասով չեմ կարա ասեմ այս պահին։
Խորհրդարանականը բոլորը արձագանքել են և բանակցություններ են ընդնանում արդեն կոնկրետ իշխանության բաժանման վերաբերյալ, ով ինչ պատասխանատվություն պետք է ստանձնի, ճիշտ եմ ձեզ
հասկանում։ Միասնական կառավարում ձևավորելու։
Դուք հրավիրելու եք, որպիսի ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը մաս կազմեն կառավարության։
Բոլորը ընդդիմություն կապ չունի։ Բոլոր այն քաղաքական ուժերը, որոնք պատրաստական են լինելու այս ժամանակահատվածում մասնակցել երկրի կառավարմանը, բոլորին կապ չունի, ընդդիմություն թե դիմություն։
Կա տեղեկություն, որ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոն առաջարկվելու է Վիտալի Բալասանյանին, ինչ կարող եք ասել։
Այս քննարկումների արդյունքում կձևավորվի այս պահին, որպեսզի ժամանակից առաջ չասենք, քննարկումների արդյունքում տարբեր քաղաքական ուժեր, որոնք որ պատրաստ են լինելու միանալու, կժամանակ արդեն այդ նաև պատասխանատվության բաներն էլ բաժանվել, այսպես ասած ապելը, ով ինչքանա պատասխանատվություն, ինչ ոլորտում եւ այլ։
Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ չի բացառվում նման տարբերակը, պարոն Հարությունյան։
Բայց այդպես էլ լինի, չի բացառվում։
Չի բացառվում։ Եվ նպատակը
չի բացառվում այլ մարդկանց տարբերակները, էլի։
Ինչի նկատի ունեք, կմանրամասնեք
խնդրեմ։ Ույն այդ պաշտոնում կարա, այսինքն բոլոր հնարավոր տարբերակները քննարկումների արդյունքում ձևավորվելու, էլի, այսինքն այն քաղաքական ուժերը, որոնք որ պատրաստ են լինելու միանալու, այդ ժամանակ արդեն ձեր ասած այդ պաշտոնները, որ կոնկրետ անվտանգության խորհուրդ կլինի, թե կառավարության կազմում կլինեն, թե այլ պաշտոններում, դա արդեն այդ գործընթացների արդյունքում կձևավորվի։
Կա տեղեկություն նաև, որ Մանեթ Հանդիլյանը, լուսավոր Հայաստան խմբակցության նախկին պատգամավոր, Հայաստանի խորհրդարանի մաս է կազմելու այդ կառավարությունը, կարծես Կինթ Հանդիլյանը պատրաստակամություն է հայտնել, ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ։
Այդ կա այդպիսի խոսակցություն եղել է, ես էլ տեղակ այդ խոսակցության մասին, բայց այս պահին կոնկրետ որևէ որոշում չկա։
44-օրյա պատերազմից հետո Արցախի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից և Արցախի հերոս կոչումից հրաժարված Սամվել Բաբայանի գլխավորած քաղաքական ուժը միասնական հայրենիքը մեծությամբ երկրորդն է Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանում։ Կուսակցության մամուլի քարտուղար Անուշ Դոլուխանյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ խորհրդակցություն անցկացնելու պաշտոնական որևէ առաջարկ դեռ չեն ստացել։ Թե ինչ են մտածում Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանական մյուս 3 Արցախի ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանին սատարող արդարություն խմբակցությունում, հայ հեղափոխական դաշնակցություն և Արցախի ժողովրդավարական կուսակցություն խմբակցություններում Ազատության այսօր չհաջողվեց պարզել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությունում 3 հանդիպել է դատաիրավական համակարգի ղեկավարների եւ ներկայացուցիչների հետ, քննարկել ոլորտում ստեղծված իրավիճակը։ Վարչապետը հետաքրքրվել է, ինչքանով են այսօր իրավակարգի պահպանության ուղղված ինստիտուտները պատշաճ մակարդակով գործում, պահպանվում է երկրում օրինականությունը։ Մասնավորապես դատավորների մասնակցությունը վարչապետի նախաձեռնած այդ խորհրդակցությանը քննադատել ու դատական համակարգի անկախության տեսանկյունից վտանգավոր է համարել մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Գայանե Սարիբեկյանն է մանրամասնում։
Արդյոք դատաիրավական համակարգը պատշաճի արձագանքել ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին ծեծելու գործին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իրեն հուզող այս հարցի պատասխանը երեկ փորձել է ստանալ հենց համակարգի ներկայացուցիչներից կառավարությունում։ Կուզենայի մտքեր փոխանակել, թե ինչքանով են այսօր իրավակարգը պահպանող ինստիտուտները պատշաճ մակարդակով գործում, ասել է վարչապետն ու պատշաճությունը փորձել պարզել նոյեմբերի 9-ի գիշերվա դեպքերով հարուցված գործերի ընթացքով։ Այդ գիշեր, երբ հայտնի էր դարձել Փաշինյանի ստորագրած հայտարարության մասին, քաղաքացիները ներխուժել էին կառավարություն, ազգային ժողով, կառավարական ամառանոց և ծեծել Արարատ Միրզոյանին։
Այս գործերով, այս պայտրությամբ մեղադրանք է առաջադրվել 50 անձի, որոնցից կալանավորման կալանխափանման միջոցը կալանք ընտրելու վերաբերյալ 42 անձի պարագայում միջնորդություն է ներկայացվել դատարան, և դրանցից մերժվել այդ միջնորդություններից 20-ը և բավարարվել է 18-ը, և ազգային ժողովի նախագահի դեմ հարձակման գործով կալանավորված է 2 անձ, և 1 անձի կալանավորումը մերժվել է։ Եթե ես կարծում եմ ճիշտ բարձրաձայնեցի այս վիճակագրությունը, և հիմնական հարցը հետևյալն է, թե մեր գնահատականը որն է, թե ինչքանով է այս իրավիճակը պատշաճ արձագանք տեղի ունեցածին։
Խորհրդակցությանը մասնակցել են ազգային անվտանգության ծառայության, ոստիկանության, քնչական մարմինների ղեկավարները, արդարադատության նախարարը, գլխավոր դատախազը, բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներ, Վճռաբեկ դատարանի նախագահի տեխնացու Լիլիթ Թադևոսյանը, Երևանի ընդհանուր իրավասության ու վերաքննիչ դատարանների նախագահները եւ այլ ներկայացուցիչներ, թե ինչպիսին է եղել նրանց գնահատականը վարչապետին հետաքրքրող գործերին եւ առհասարակ ոլորտին կառավարության տարածած հաղորդագրությունում նշ վարչ չէ։
Եվ եթե պատշաճ ենք համարում ներկաներս, դա իգիտություն ընդունենք, եթե պատշաճ չենք համարում, հասկանանք ինչն է խնդիրը և ինչու մենք ունենք այսպիսի իրավիճակ։
Այս կազմով վարչապետի նախաձեռնած խորհրդակցությունն անարձագանք չմնաց։ Դատավորների ու բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների մասնակցությունն այդ քննարկմանը քննադատել է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։
Անընդունելի եմ համարում հատկապես մի շարք դատավորների ու բարձրագույն դատական խորհրդի մի շարք անդամների մասնակցությունն այդ քննարկմանը։ Նման ուղղվածությամբ քննարկումները վտանգում են դատական իշխանության անկախությունն ու հեղինակությունը։ Դատավորները կոչված են երաշխավորելու մարդու անձնական ազատությունը, արդար դատաքննության ու մյուս իրավունքների պաշտպանության անխափան ապահովումը։
Նման քննարկումներին բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների, դատավորների մասնակցությունը բնական է, և դատարանների անկախությունը վտանգ տեսնելը հիմնավորված չէ։ Օմբուդսմենին հակադարձում է բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Վիգեն Քոչարյանը, որը մասնակցել է հանդիպմանը։
Հանդիպման ժամանակ, որին մասնակցում են շուրջ 3 տասնյակ մարդ, ինչպես է ենթադրում կամ պատկերացնում, որ ինչ որ ձև պետք է, ասենք, անդորինական միջամտություն լինի կամ այլ։ Ու ազգային ժողովի այդ նախագահի դեպքով, ուրեմն, եթե իսկան ես հասկացա, մի քանի տասնյակ մեղադրյալներ կան ու մի քանի տասնյակ դատավորներ, ուրեմն, այդ գործընթացներում ներգրավված են։ Իսկ այն առումով, թե ինչպիսի քննարկումներ են ելնում այս կամ այն ոլորտում, արկա, ուրեմն, խնդրահարույց և միգուցե նաև ոչ խնդրահարույց հարցերի վերաբերյալ, ես դա միջամտություն չէի ուզենա, որ դիտարկեի։
Բարձրագույն դատական խորհրդի ոչ բոլոր անդամներն են մասնակցել վարչապետի նախաձեռնած հանդիպմանը, այդ թվում նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը։ Հրավեր ստացել է, թե ոչ, չասաց, իսկ դատավորների ու ԲԴԽ անդամների մասնակցությամբ վտանգվել է դատական համակարգի անկախությունը։ Ռուբեն Վարդազարյանը հրաժարվեց կարծիք հայտնել։ Արդյոք դատարանների ու դատավորների անկախության երաշխավոր բարձրագույն դատական խորհուրդը պատրաստվում է քննարկել այս հարցը։
Բարձրագույն դատական խորհրդի նիստատեղի ունենալու Եվ այդ հարցը այդ օրակարգում ներառվի թե չէ, դա քննարկման առարկա դառնում։
Երկու շաբաթ առաջ Ռուբեն Վարդազարյանը վարչապետի հեղինակային աղմկահարույց որակմամբ դիմել էր դատավորներին, թե այսօր է վերջնական տրվելու շուրջ 2 տարի դատավորների համար ամոթալի չարաբաստիկ հարցի պատասխանը. «Մենք պատերի տակ վնգստացող դատավորներ ենք, թե հայրենիքին նվիրված պրոֆեսիոնալներ»։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային մամուլը շարունակում է վերլուծել Լեռնային Ղարաբաղում հրադադար հաստատելու մասին Երակոմ համաձայնագրի հետևանքներն ու ձեռքբերումները։ Արմեն Քոլոյանն է թերթել այսօրվա մամուլը։
Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական պարտությունը հայության համար ազգային աղետի է վերածվել։ Դեռ երկար կվիճեն այդ աղետի և դրանում առանձին քաղաքական գործիչների կամ քաղաքական մի ամբողջ կուրսի պարտության անխուսափելիության մասին։ 1.5 ամիս տևած պատերազմը ավարտվել է բարոյական ապոկալիպսիսով, անհետացել են քառորդ դար տևած հարմարավետ և ինքնագոհ աշխարհն ու դրա արժեքները, որոնցում ապրել է հայ հասարակությունը։ Մասամբ հորինված աշխար, որտեղ ցանկալին ընդունում էին որպես իրականություն, իսկ ներկայի իրական վերլուծությունը և կանխատեսումները փոխարինում խոր հնության մասին պատմական շահավետ հղումներով։ Այս կարծիքն է Վզգլյադ Պարբերականում հրապարակած հոդվածում հայտնում ռուսաստանցի ռազմական փորձագետ Եվգենի Կրուտիկովը։ Նրա համոզմամբ հայոց աշխարը այլևս երբեք նախկինը չի լինի։ Հայոց աշխարը նորից վերադարձել են բնական գենետիկական վախը, պատմական հեռանկարը ավերվել, ազգը նորից նմանվում է ցրված մրջնաբույնի, ամսվա բառը փախստականն է դարձել։ Սա այլևս փախուստ չէ, վերլուծաբանը հիշատակում է աստվածաշնչի ելից գիրքը։ Այսպես անցած դարասկզբին հայերը հեռանում էին Կիլիկիայից, Վանից, այսպես հույները հեռանում էին Փոքր Ասիայից։ Հարցն այն չէ, թե որ տարածքն է կորել, որն էր հնարավոր պահել, ինչը չէր ստացվել, հարցականի տակ է ազգի մշակութային և կրոնական ինքնությունը։ Վարչապետ Փաշինյանը հասցեին սուլում են զոհվածների հոգեհանգստի աղոթքի ժամանակ ընդ որում կաթողիկոսի ներկայությամբ։ Եվգենի Կրուտիկովը պատմում է քաոսի և խառնաշփոթի մասին։ Հին սովետական քարտեզով չարեքթարը ոչ թե Ղարաբաղինն էր, այլ Քելբաջարինը։ Հեռանալուց առաջ տեղացիները հրի են մատնել գյուղը, հետո պարզվել է, որ մեկ ուրիշ քարտեզով չարեքթարը պատկանում է ԼՂՀ Մարտունու շրջանին, ուստի ադրբեջանական բանակը այնտեղ չի էլ մտել, բայց գյուղը արդեն գոյություն չուներ։ Այս ողբերգական դրվագը ինքնին բիբլիական սյուժե է։ Հայոց մտածելակերպին առանց այն էլ բնորոշ են ինքնախարազանումը, հավերժ վիշտը։ Հիմա Հայաստանում փորձում են հասկանալ, թե ով է մեղավոր, անձնական հարցեր են լուծում, ինչը ռուսաստանցի վերլուծաբանի կարծիքով սովորական բան է հայերի համար, բայց կանցնի որոշ ժամանակ և աղետի ծավալը կդառնա ըմբռնելի, բարոյական, էթիկական, պատմական աղետը կհամակի Ստեփանակերտն ու Երևանը։ Սա ոչ թե պարտություն է պատերազմում, մի ամբողջ աշխարհ է փուլ եկել։ Հայոց ինքնագիտակցության համար իսկական ծանր ժամանակները դեռ առջևում են։ Աղետի ըմբռնումը շուտով հասանելի կդառնա բոլորի համար։ Միակ հույսն այն է, որ հայ հասարակարգը կկարողանա դա վերապրել, թեպետ դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես դա կանի շատ պատուհաններ տեսած ազգը առանց ևս մեկ նոր հետվնասվածքային ախտանիշի։ Գերմանիայում հրատարակվող Ֆրանկֆուրտեր Ռունդշաուն զրուցել է ադրբեջանցի քաղաքագետ Ազեր Բաբաևի հետ, ով հիմա աշխատում է Գեսենի համալսարանում։ Նրա համոզմամբ ռուսաստանցի խաղաղապահների տեղակայումը Լեռնային Ղարաբաղում կարելի է համարել Մոսկվայի ակնհայտ հաղթանակ։ Ռուսաստանը հաստատվում է որպես տարածաշրջանային տերություն, որը կարգ ու կանոն կապահովի, սակայն Ռուսաստանը երբևէ խաղաղապահ չի համարվել, ինչի մասին են վկայում Վրաստանի և Ուկրաինայի կոնֆլիկտները։ 90-ականների թվականների հակամարտությունները կարգավորելու ժամանակ միշտ խոսք է եղել ոչ թե ռուսական, այլ միջազգային խաղաղապահ ուժերի մասին։ Շատերը մտահոգված են, որ Ռուսաստանը կցանկանա ծխացող վիճակում պահել այս կոնֆլիկտը ու այդպես կախման մեջ պահել և հայերին, և ադրբեջանցիներին, այլապես երկու երկրներն էլ ադրբեջանցի վերլուծաբանի համոզմամբ վաղուց արդեն կնախընտրեին արևմուտքի հետ ինտեգրման ճանապարհը։ Վսեմ դուրը, թե մեծ թուրանը վերնագրի ներքո Զվեզդա շաբաթաթերթում լույս է տեսել Ռոստիսլավ Իշչենկոյի վերլուծությունը։ Հեղինակի կարծիքով պատահական չէ, որ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունից հետո Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը եւ նրա նախարարները մշտապես խոսում են ռուս-թուրքական համատեղ հաջողության մասին։ Գաղտնիք չէ, որ թուրքերը երբևէ ձեռքից բաց չեն թողնում ուրիշի նվաճումը յուրացնելու հնարավորությունը, բայց այս անգամ ստիպված են ճանաչել Ռուսաստանի նվաճումը, այլապես պետք է խոստովանեն, որ Անկարայի դիվանագետները, թուրքական սպեցնազը, սիրիացի վարձկանները, թուրքական բանակի գլխավոր շտաբի սպաները եւ նույնիսկ բայրակթար տեսակի անոթաչունները 25 տարի աշխատել են ու 1.5 ամիս պատերազմել են Ադրբեջանի տարածք ռուսաստանցի զինվորականների օրինական եւ տևական մուտքը ապահովելու համար։
Եվ քիչ առաջ ստացված մի լուրի մասին Ադրբեջանի գերիների անհետ կորածների եւ պատանների հարցերով պետական հանձնաժողովը հերքել է, թե վերջին պատերազմում տարածախտանակի կապակցությամբ Բաքվում կայանալիք ռազմական շքերթին ցուցադրվելու են հայ գերիները։ Տարածած հաղորդագրությամբ հանձնաժողովը նշում է, հայկական սոցիալական ցանցերում կեղծ լուրեր են տարածվում այն մասին, որ Ադրբեջանի Հանրապետության հաղթանակի կապակցությամբ կայանալիք ռազմական շքերթի ժամանակ կցուցադրվեն հայ գերիները եւ նրանց նկատմամբ կցուցաբերվի անմարդկային վերաբերմունք։ Մենք կտրականապես մերժում ենք նման անհիմն ու իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկությունները։ Մենք հայտարարում ենք, որ ռազմագերիների ցուցադրումը եւ նվաստացումը ադրբեջանական ժողովրդին եւ մեր հաղթական բանակին բնորոշ չէ, ասված է ադրբեջանական հանձնաժողովի քիչ առաջ տարածած հայտարարությունում։ Օրերս ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն էր հիշեցնենք հայտարարել, թե դիմել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, Կարմիր Խաչի ղեկավարին, նաև Եվրախորհրդի ղեկավարին, տեղեկացնելով, որ Ադրբեջանը ցանկանում է հայ ռազմագերիներին շքերթով քայլեցնել, ինչը Ժնևյան կոնվենցիաների խախտում է։ Նամակներ են արդեն գնացել Ադրբեջան ու Բաքու իրազեկված է, որ դա չի կարող անել։ Անհետ կորածների և գերիների հարցերով ադրբեջանական հանձնաժողովը պնդում է, որ Ադրբեջան ական կողմը գերեվարված հայ զինծառայողների մասին պարբերաբար տեղեկություններ է տրամադրում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին եւ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերի հրամանատարությանը Կարմիր Խաչին հնարավորություն է տալիս նրանց այցելել եւ որոշ գերիների համար հեռախոսային խոսակցություններ է կազմակերպում։
Հարգելի ուղդիրներ, մեր եթերաժամը սպառված է։ Խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր, հաճելի երեկո։